biraz da Atıl Efendi olacak. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işaresi azatlikradyosu.az. Güzel Bakı.
Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın düşüncə mədəniyyəti tarixində Heydər Hüseynovun izinə düşəcək.
Xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı.
Heydər Hüseynovun esselərindən fraqmentləri dinləyəcək.
Biz Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar.
Bu gənc və ümumlu alimi intihara sürükləyən səbəblər barədə onun qızı Sara Hüseynovanın açıqlamaları ilə tanış olacaq.
Bu vətəndaş qətli idi.
Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən kitabının son nəşrinə qatılan Zəkioğlu nəşriyyatının əməkdaşları Xaqani Əliyev və İlknur Əhmədsoyun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda internet hələ inkişaf etməyib. Ölkə İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu sözləri dilə gətirərkən Dövlət Statistika Komitəsinin 2007-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsaslanıb. Məlum olub ki, sadəcə öz elektron poştunu yoxlamaq üçün internetə qoşulanlar da sayılsa, Azərbaycanda hər 100 adamdan 10-unu, yəni sakinlərin 10%-ni internet istifadəçisi hesab etmək mümkündür. Beynəlxalq standartlar nəzərə alınsa, həmin rəqəm xeyli azalacaq. Osman Gündüzün fikrincə, ölkə əhalisinin azı 15%-i internetdən istifadə edərsə, həmin ölkəni interneti gəlişmiş ölkə saymaq olar. Bizim şəhəri Şəhərdə memarlıq yadigarlarının sökülməsindən narahatdır. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma ictimai komitəsinin gerçəkləşdirdiyi bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiriciləri Aytəkin İmranova və Leyla Mədətova media açıqlamada bu narahatlığı dilə gətiriblər. Stat, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən problemdən xəbərdar olduqlarını, lakin aciz qaldıqlarını, Nazirlər Kabineti yanında yaradılan Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsindənsə təmsil etdikləri qurumun yeni yaradıldığını, problemlə bağlı hələlik heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Xatırladaq ki, söhbət İçəri Şəhər Qoruğunun tərkibində olan 1896 və 1900-cü illərdə tikilən tarixi binaların sökülməsindən gedir. Təhsil Nazirliyi müəllimlərin sayca azaldılmasına hazırlaşır. Nazir Misir Mərdanovun ayni televiziyasına açıqladığı bu məlumatda o da bildirilir ki, müəllimlərin ixtisarı tədricən aparılacaq. Sözü gedən məlumatda yaşı 65-i keçmiş şəxslərin gələcəkdə rəhbər işdə çalışmayacaqlarına və ixtisarların həm orta, həm də ali məktəbləri əhatə edəcəyinə ilham vurulub. Özəl ali məktəblər tibb kadrları yetişdirməyə hazır deyil. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov belə deyib. Onun sözlərinə görə özəl universitetlərin şəraiti, maddi texniki bazası, yüksək ixtisaslı tibb kadrları hazırlamaq tələblərinə cavab vermir. Nazir müavininin fikrincə yalnız tibb universiteti bu tələbləri ödəyə bilər. Digər tərəfdən Sənan Kərimov gələcəkdə özəl ali məktəblərdə də tibb kadrlarının hazırlanacağını istisna etməyib. Bizim ədəbiyyatın yeganə problemi menecmentin yoxluğudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Səlim Babulloğlu Exa qəzetinə müsahibəsində həmin fikri dilə gətirib. Stat, ədəbi kafe yaratmaq təcrübəmiz yoxdur. Bölgə səviyyəsində təbliğ imkanımız yoxdur. Bundan ötürü çox şeyi tərcümə etmək, oxucuların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Bu sahədə bizim pen klub çox iş görə bilər, amma təəssüf ki, həmin təşkilatın fəaliyyəti az qala sıfır səviyyəsindədir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni dalğa təmsilçilərindən Səlim Babulloğlu belə deyir. Navranda dincəlmək Antaliyadan baha başa gəlir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə turizm prioritet sahə olduğu üçün buraya sərmayə yatırmaq istəyən iş adamlarla güzəştlər edilməlidir. Komissiya sədri Azərbaycanda turizmlə məşğul olan 3 qurumun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması zərurətində vurğulayıb. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol deyən böyük Mövlanə Azərbaycan türkçəsində danışdı. 2007-ci il UNESCO tərəfindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi ilə kimi bütün dünyada geniş miqyasda qeyd edilməkdədir. Yom dərgisinin kitab dizisindən çıxan bu Mövlanə Cəlaləddin Rumi məsnəvidən seçmələri kitabı həm bu şölənə, həm də ədəbiyyatda Mövlanə ilə bağlı haqsız boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, 1207-ci il sentyabrın 30-da Əfqanıstanın Bəxş şəhərində doğulan böyük Mövlanənin bu il 800 yaşı tamam olur. Daha ətrafı gələnizdə. İndi baş mövzuya keçirik. Azərbaycanın ötən yüzyıldakı düşüncə tarixində Heydər Hüseynovun özəl yeri var. Öz qısa ömründə tez gələn şöhrət və sayğı ilə yanaşı, təqiblər görən, xalq düşməni damğasını qazanan bu görkəmli alimin intiharı 20-ci əsrin ortalarında bütün dünya mətbuatında ən önəmli xəbərlər sırasında yer almışdı. Görkəmli filosofun 100 illiyi qarşısında onun 20-ci əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixinin əsəri axır ki, müəllifin doğma dilində çapdan çıxıb. Yeni nəşrin işıq üzü görməsində əməyi keçənlər bu izin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Lütfən sizi öz dilinizdən tanıyaq.
Xaqani Əliyev, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
İlknur Əhmədsoy, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
Aha, çox gözəl. Sadə bir sualdan başlayaq. Bu kitabını indiyə dək tərcüməsinə və çapına nə mani olub? Və məhz indi çapı necə başladı?
Bildiyimiz kimi, əsər iki dəfə 1949-cu ildə və bir təkrar ikinci nəşr isə 1958-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu vaxta kimi bu əsərin işıq üzü görməməsi səbəbi o idi ki, sadəcə olaraq Azərbaycan dilində bu kitabın nəşrə təşəbbüs göstərilməmişdi. Biz isə belə bir nəşriyyat olaraq, Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsərə işıq üzü görməsi təşəbbüs göstərdi və geniş ictimaiyyətin də diqqətini cəlb etdi. Biz Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsəri Heydər Hüseynovun 100 illiyi yubileyi qarşısında Azərbaycan oxucusunun diqqətinə çatdırmaq üçün nəşr etdirdik və bu əsər yazısı publisist Qardaşxan Əzizxanlının tərcüməsi redaktorluğu nəticəsində işıq üzü gördü.
İmam rütbəsi dövrünün qabaqcıl adamı mənasında elm sahəsində ən məşhur şəxslərə verilir. İslamın ilk əsrlərinin diqqətə layiq alimlərinin böyük hissəsi bu epiteti daşıyır və bəziləri az qala onu öz adları kimi mənsiyiblər. Bütün bu yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, bizə Kazım bəy onu da qeyd edir ki, imam sözü həm də xalq nümayəndəsi deməkdir. Lakin onunla ötən ilin 3 oktyabrındakı söhbətindən başa düşdüyümə görə, burada hər şeydən artıq sünnilər tərəfindən seçilməyə üstünlük verirlər ki, Şamil özü də buna arxalanır. Ona görə də Şamil və Qazimolla işi elə qurdular ki, xalq onları imam seçdi. Beləliklə, bizə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar. Şamil öz siyasəti ilə ona nail oldu ki, Dağıstanın ümumxalq seçkisində məhz onu seçdilər. Bizə Kazım bəy göstərir ki, baxmayaraq ki, Şamilin imamlığı şəriət baxımından mübahisəlidir, bununla belə Şamil xalq nümayəndəsi, dağlıların cəsur başçısı idi, dini və dünyəvi hakimiyyəti öz əlində yığa bilmişdi.
Əsrin Azərbaycan mütəfəkkirləri ilə bağlı Heydər Hüseynovun hansı ilmi qənaətləri bugün dönəmini saxlayır?
19-cu əsr mütəfəkkirləri o cümlədən yaradıcıları Heydər Hüseynovun tədqiqat obyekti olan Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik ideyaları bugün də öz önəmini saxlayır. Tarix göstərir ki, insanların təfəkküründə dəyişiklik olmadan cəmiyyətdə hər hansı bir dəyişikliklə, yəni müsbət dəyişikliklikdən söhbət gedə bilməz. Fransız sosioloq psixoloq Gustav Le qeyd etdiyi kimi, yeni fikirləri beyinləri yeritmək nə qədər müşkül məsələdirsə, köhnə fikirləri də beyinlərdən silmək bir o qədər çətindir. Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Yəni burada Sara xanım, yəni Heydər Hüseynovun qızı özü bu əsəri xəmsə adlandırır. Çünki burada 5 dahi zəkadan, parlaq zəkadan söhbət açılmışdı bu kitabda və bunlardan biri Həsən bəy Zərdabi idi ki, Əkinçi qəzeti ilə Azərbaycanda maarifçiliyində öz önəmli xüsusi yerini tutur və bu fəaliyyəti ilə bayaq vurğuladığımız kimi ən vacib inqilab olan düşüncələrdə inqilaba çalışırdı və Həsən bəy Zərdabinin özü dediyi kimi, qəzet insanların özü və ətrafında baş verənləri görmək üçün aydın şəkildə görə biləcəyi bir güzgü.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bizim ailəmiz İslam üçün böyük işlər görüb. Hətta mənim babam Süleyman Abdullahzadə, anamın atası 1918-ci ildə Xanxoyski və Məmməd Əmin Rasulzadənin əmri ilə Karsa göndərilmişdi və 1918-ci ilin martında Ənvər Paşa, Mürsəl Paşa və Nuri Paşa gəldilər. Buna görə də mənim babamı 1938-də Pantürkçi kimi, millətin düşməni kimi güllələndi. Müzik Atamın talihi bilirsiniz çok acı oldu. 49. yılda çıkan kitabı Azerbaycan'da 19. esirde İctimai ve Felsefe Tarihi kitabı ittiham oldu. Onu Mir Cefer Bağırov ve Hasan Esen onu büyük bir iclasta qətl elədilər. Bu vətəndaş qətli idi. Və Heydər Hüseynova qoymadılar bu iclasa ki o özünü müdafiə eləsin. Ona dəvətnamə göndərmədilər. Atam bilmirdi ki onu indi ölüm və olum məsələsini qoyublar.
Bizim qalay.
Bəlkə məktəbdən biraz qırağa çıxırıq. Amma lütfən söyləyin, Heydər Hüseynovun xalq düşməni çıxarılmasında Şeyx Şamilə bağlı fikirləri daha önəmli rol oynayır, yoxsa onun gündən-günə şöhrətlənməsi və Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üçün, məsələn, Mir Cəfər Bağırov üçün ciddi rəqibə çevrilməsi? Nə daha çox önəmli
rol oynayır? Ümumiyyətlə, belə demək olar ki, günü-gündən şöhrətlənməsi burada əsas səbəbdir. Yəni, sadəcə olaraq Şeyx Şamil məsələsi sırf bir bəhanə idi. Yəni, onlar, deməli, Heydər Hüseynov bildiyimiz kimi çox parlaq istedada malik olub, gənc yaşlarında təşkilatçılıq qabiliyyətinin olması tez bir zamanda üzə çıxdı. Hətta o deməli Marksizm-Leninizm İnstitutunun direktoru olmuşdu, Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, sonra ilk fəlsəfi məktəbin yaradıcısı, ilk fəlsəfi dərsliyin, lüğətin yaradıcısıdır. Bunlar hamısı yuxarıları Mir Cəfər Bağırov kimləri narahat etməyə başladı. Sadəcə olaraq onlar Heydər Hüseynovu məhv etmək üçün bir bəhanə axtardılar. Şeyx Şamil məsələsi də sadəcə olaraq bir bəhanə idi.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Atamı pan-türkist, pan-islamçı və burjuva millətçi kimi qələmə aldı və bütün qəzetlər, bütün radio, bütün fabriklarda, zavodlarda Heydər Hüseynov haqqında danışırdılar. Hətta tarlada, kalxoşçular başa düşmürdülər ki, bu Heydər Hüseynovun günahı nədir ki, Şamil hərəkatı haqqında, o bilirsiniz, Mirzə Kazım bəyin sözləri var idi ki, rusça yazmışdı Mirzə Kazım Бей о мегалене, Шамиль в эмиридизм. В имени Шамиля скрывается много мыслей исторических и героических. Он герой и создатель героев. Ve buna göre bu yalnız bu Mirza Kazım Bey'in 1860. yılda yazılan megaleye göre 90 yıl sonra atamı ittiham elediler. Atam 6 ay fevral ayından onu işten çıxardılar. Fevral ayından oturmuşdu evden, tək tənha. Heç kəs gəlmirdi onun yanına. Bircə İrşad Əliyev, Hüseyn Bakıxanov, İmran Seyidov, Rəşid Nurullayev. Onun dostları. Hətta o heç küçəyə çıxmırdı ki, o istəmirdi ki, onu küçədə tutsunlar. Nə balkona, evana da çıxmırdı. Gözləyirdi ki, bunun dalınca gələcəklər. O bilirdi ki, onu tutacaqlar. Sonra da mənim əmimi tutdular. O bildi ki, növbəsi indi onun dalınca gələcəklər. O da öz cəllatlarını qabaqladı.
Bizim qalayı.
Yəni mən də deyə bilərəm ki, xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı və hətta 1950-ci ildə SSRİ Ali Sovetinə, yəni seçilməli idi. Sadəcə artıq onun bildiyimiz kimi 19-cu əsrin ictimai fəlsəfi tarixi əsərində və Mirzə Kazım bəyin Şamil bəy müridizm əsərindən bəhs etməsi və onu tənqid edənlərin dili ilə desək, ifşa etməməsi və tənqid etməməsi, əksinə bir çox hallarda təqdir etməsi bir çox insanların, yəni xoşuna getməmişdi və artıq o bir dəfə işdən gələndə ona təzyiqlər başlamışdı və artıq bir dəfə o işinə gələndə görmüşdü ki, artıq onun iş yerində başqa Bir şəxs oturub və onun sənədləri götürülüb yoxdur, dağıdılıbdır və s. Və onun getdikdə təzyiq halqası belə desək daraldı. Son məqam, burada son məqam onun qardaşının tutulması oldu ki, və o artıq növbəti zərbənin ona dəyəcəyini bilərək ən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı. Amma onun bu ölümü o vaxtki NKVD adlandırılan qurumun başında duranlar və onların hissələrini çox qorxutdu və o öz ölümü ilə, Heydər Hüseynov öz ölümü ilə digər insanların belə desək taleyinə müsbət təsir elədi, onları bir növ xilas elədi.
Repressiya məngənəsindən xilas elədi.
Mart ayında Moskvada çıxan qəzetlərdə Heydər Hüseynova Stalin adına 3-cü dərəcəli mükafatın verilməsi haqqında məlumat dərc olunmuşdu. Düz iki ay sonra Pravda qəzetində Heydər Hüseynovun kitabında olan kobud siyasi səhvlərə görə mükafatın ləğv olunması haqqında rəsmi məlumat verilmişdi. Təzyiqlər davam edirdi. İblis ustalığı ilə hazırlanmış tor get-gedə daralırdı. Müzəffər Bağırov 23-də Malenkova məktub yazaraq aşağıdakı qeyri-real, ədalətsiz fikirləri qeyd edirdi. Mən Moskvada yoldaş Stalinə Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan İctimai Fəlsəfi Fikir Tarixindən kitabının Stalin mükafatına təqdim olunmasının düzgün olmadığı barədə məruz etdim. Öz kitabında ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin bu və ya digər idealist, mürtəci fikirlərini misal gətirərək, Hüseynov onlara marksist-leninçi təhlil vermir, onları tənqidə məruz qoymur, özü də onlarla razılaşır və onları təbliğ edir. Hüseynov həmçinin müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir, müridizmi mütərəqqi milli azadlıq hərəkatı kimi səciyyələndirərək, müridizm haqqında pan-islamçıların, pan-türkçülərin və sovet xalqının başqa düşmənlərinin mülahizələrini təkrarlayır. Moskvadan cavab gəldikdən sonra Bağırov dərhal ləngimədən Heydər Hüseynova qarşı hücuma keçir. İyulun 14-də Filarmoniyada ziyalıların yığıncağında çıxış edən Bağırovun məruzəsi Heydər Hüseynovun burjua millətçi, ciddi siyasi səhvlər buraxan bir alim kimi ifşasına həsr olunmuşdu. Heydər Nəcəfoğlunun edamı vətəndaş qətli baş tutdu. 1937-ci, 38-ci illərin məlum ssenarisi üzrə davam edən çıxışlar sonralar mətbuatda, radioda, təhsil müəssisələrində, fabriklərdə, zavodlarda, məktəblərdə davam etdirildi.
Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Müəllimlər hər gün Heydər Hüseynovu tənqid edirdilər. İnstituta daxil ola bilmədim. Xalq düşməninin qızıdır deyə işə də götürmədilər. Elə bil, bütün ömrünü tərəqqi etməsinə çalışmış xalq ona qarşı dayanmışdı. 42 yaşlı elm fədaisi elə bil, fırtınalı dənizdə tənha adaya bənziyirdi. Avqustun 13-də böyük qardaşı Yaqub Hüseynov həbs olundu. Heydər başa düşdü ki, ölü məkan, cəhənnəm maşını onun üçün də hazırdır. O, cəllatları qabaqlayaraq, əzablı və mərdanə bir yol seçdi. 1950-ci il avqustun 15-də Heydər Hüseynov hər şeydən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı.
Görkəmli alim Hüseynovun intihar etməsi nəinki respublikada, eləcə də mərkəzdə, hətta xaricdə, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük əksada doğurdu. Bu, faşizmə və NKVD-yə endirilən ən güclü zərbə oldu. Onun ölümü NKVD cəlladlarını qorxutdu. Heydər Hüseynovun ölümü yüzlərlə ziyalılarımızın həyatını xilas etdi. Heydər Hüseynovun qızı Sara Hüseynovanın kitaba yazdığı ön sözdən.
Bizim qalay.
Kitab niyə rusça yazılmışdı sizcə? Yəni indi də əsərin Azərbaycan variantı yoxdur əldə? Ya bəlkə olub?
Yox, əsərin heç vaxt Azərbaycan variantı olmuyor. Rusça yazılması səbəbi yalnız sırf dövrün zamanı tələbi idi ki, yəni bildiyimiz kimi o dövrlərdə, yəni o zamanda Heydər Hüseynovun bu kitabı yazarkən Rusiya müttəfiq qardaşlar respublikasının ən böyüyü, rus dili isə ikinci ana dili idi bu millətlər üçün. Bu əsas ünsiyyət vasitəsi idi. Həm də bundan əlavə bu ki, bu beşlik ki var insanlar böyük şəxsiyyətlər, onları sovet məkanında tanınması üçün bu əsər sırf rus dilində yazılmalı idi.
Günümüzdə də hər hansı bir informasiyanı əsasən xarici oxucuya ünvanladıqda biz çalışırıq ki, beynəlxalq dillərdən daha çox ünsiyyət dili olan dillərdən istifadə edək ki, o dövrdə bu xəmsəni, bu parlaq zəkaları keçmiş böyük nəhəng sovet məkanında çatdırmaq üçün rus dilindən başqa bir dil, yəni düşünmək düzgün olmaz.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bu bilis ömür əkən maşını idi. Bitti yığırdılar. Şamil məsələsi bəhanə idi. Onu aradan çıxarsınlar. Bilirsiniz, bolşeviklər elə işləyirdilər ki, onlar istedadlı adamdan istifadə edirdilər. Sonra da görəndə ki, bu onların yolu ilə gedmir, öz fikri var. Onda onu tam da elə bir pak adam idi. Bilirsiniz, mən neçə yaşım var? Mənim üçün o həmişə ideal olub hər barədə həm uşaqlarına görə, ailəsinə, həm yoldaşlarına. O qədər sadiq idi çox.
Bizim qalayı.
Görkəmli Azərbaycan maarifçilərinin ədəbi irsinin Heydər Hüseynov tərəfindən öyrənilməsi sonrakı araşdırmalara necə təsir edib?
Ümumiyyətlə, Heydər Hüseynovun maarifçi ideyalarının araşdırılması və tədqiqi sonrakılara təsir etməyə bilməzdi. Çünki burada 5 dahi insanın tədqiqi ilə bağlı olan məlumatlar sonrakı gələn nəsil üçün də, yəni onların elmi araşdırmalarında sırflardan istifadə etmişdilər. Heydər Hüseynovun böyük maarifçilərin yaradıcılıqlarını ictimai fəlsəfi yönümdən araşdırması fəlsəfə öyrəncilər üçün geniş imkanlar yaratdı.
Heydər Hüseynov bu əsəri ilə maarifçilik və fəlsəfə mərhələlərini sistemli olaraq araşdıran və oxuculara çatdıran ilk alimimiz olmuşdur. Və burada bu əsərdə ilk dəfə olaraq Bəhmənyar və Mirzə Kazım bəy kimi şəxslər, filosoflar oxuculara tanıtdırılmışdı. Bundan başqa Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundov və digər bizim şəxslərin ictimai fəlsəfi fikirlərini araşdırmış və ilk dəfə olaraq onları oxuculara filosof kimi, yəni onların bu cəhətdən tanıtdırmışdı.
Bundan əlavə də ümumiyyətlə 100 ciltlik bizim nəşriyyat tərəfindən fikir antologiyasının nəşri ümumiyyətlə bir növ Heydər Hüseynovun arzusu, yəni 40-cı illərdə o istəyirdi ki, yəni Sara xanım qızının qeydlərində göründüyü kimi istəyirdi ki, Şərq və Qərb filosoflarının əsərlərini Azərbaycan dilində görməkdir. Bizim nəşriyyat da bu işi, yəni bugünkü dünyada 21-ci əsrdə onun bir növ arzusunu yerinə yetirir.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bilirsiniz, onun simasında bu alimin intellekti və onun ürəyi təmizliyini şəhdət idi. Elə alim var ki, yaxşı alimdir, amma həyatda düz olmayıb. Atam əsli mənada alim idi. Zakir Bağırov, bir alimimiz var, onu Sokratla müqayisə eləyirdi. Sonra da Səlahəddin Xəlilov, bizim alimimiz, gözəl filosofumuz var. Çox böyük rütbəyə qaldı. Ayıb ki, indi atama bir büst qoymurlar. Mən istəyərdim ki, ona bir büst qoysunlar, sonra adını əbədiləşdirsinlər, ona ad qoysunlar. Millət onu tanımır. O tanınmalıdır. Ona görə ki, onun intiharı onun ruhun böyüklüyünü göstərir. O öz intiharı ilə həm öz ailəsini saxladı, həm də öz yoldaşlarını, həm də çox bizim alimlərimizi, xüsusən Məhməd Arif, Mirzə İbrahimovu, Mehdi Hüseyni, onları da tutmalıydılar, bəlkə çox adamları.
Bizim qalayı.
Bu birinci kitabdır.
Xeyr, bizim nəşriyyat tərəfindən birinci kitabımız olub Gustav. Nəşriyyatın kitabları sırasından Gustav Le Bon, fransız sosial-psixolog Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası, ondan sonra Will Durant'ın fəlsəfi hekayətlər, Daniel Yergin'in nef fəlsəfəsi, sonuncu olaraq da hələlik Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi tarixindən kitabı. Bundan sonrası Engelgart'ın, Gilyen'in, yenə də Gustav Le Bon'un sosial-psixologiya, digərlərin nəzərdə tutun.
Əsərin tərcüməçisi və redaktor qardaşın Əzxanlı haqqında demək istəyirəm ki, burada oxucular özləri şahid olacaq var ki, o vaxtın dövrünə uyğun olaraq müəyyən iltimatlar, müəyyən şuar tipli fikirlər səslənib və əsərin sırf orijinallığını, toxunulmazlığını təmin etmək və yeni nəslin nümayəndələrinə, orta nəsil bir növ o barədə artıq xəbərdardır, ancaq yeni nəslin nümayəndələrinə o dövrün abhavasını və reallığını çatdırmaq üçün olduğu şəkildə, ilk dəfə çap olunduğu şəkildə tərcümələr edilmişdir. Sadəcə əsərə rəy verən alimin müəyyən iradları, hansı iradlar ki doğrudur, onlar saxlanılmışdır. Hansı iradlar ki yanlışdır, onlar dövrümüzə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun,
sağ olun.
Sizə minnətdarıq.
Heydər Hüseynov və Azərbaycanın düşüncə mədəniyyətinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik. Radio.